право на дію. Програма для тих, хто не хоче стояти осторонь.
Ви слухаєте «Право на дію», я Анастасія Москвичова, вітаю. У неділю, День пам'яті людей, які померли від СНІДу. В різних українських містах вже з'явились тематичні арт-інсталяції. Окрім того, в соцмережах триває флешмоб із хештегом «Незабуті». За даними Всеукраїнської мережі людей, що живуть з ВІЛ, за час епідемії, оголошеної із 1987 року, через ускладнення від хороби померло більше 42 тисяч українців. Директорка Центру громадського здоров'я Наталія Нізова розповідає.
Тільки за 4 місяці цього поточного року зареєстровано понад 3600 випадків, нових випадків інфекції. Із них половина, на жаль, уже в стадії СНІДу. І померло більше, ніж 1200 чоловік тільки за 4 місяці.
Між тим, за її словами, сьогодні ВІЛ-інфекція – це не вирок, а просто хронічне захворювання, і за умови вчасного і постійного лікування ВІЛ-позитивні люди можуть розраховувати на довге життя. В нашій студії сьогодні Яна Панфілова та Надія Дубчак – співзасновниці молодіжної ініціативи «Тінерджайзер», яка доводить, жити з ВІЛ можна не тільки довго, а й щасливо. Добрий вечір.
Добрий.
Розкажіть насамперед про те, що ви робите, коли, як і чому виник «Тінерджайзер». Хто готовий розказати?
Тінерджайзер виникнув як команда друзів 3 роки тому. В Яни та її мами з'явилася ідея створити таку платформу, де ВІЛ-позитивні підлітки відчували б себе комфортно, могли розвиватися разом. Потім ми зробили висновок, що не можна якби ізолювати ВІЛ-позитивних в одному проєкті, тому ми вирішили, що в когось негативний статус, в когось позитивний, і ми разом будемо робити якісь ініціативи для розвитку, навчання і там створення толерантного якогось ставлення. Як організація, власне, ми зареєструвалися 1,5 року тому, і в нас є два фактично такі фонди, можна сказати. Перша організація – це, власне, українське об'єднання «Тінерджайзер», а більш масштабне – це євразійське об'єднання. В нас також є два напрямки роботи. Перший – це підтримка, захист прав ВІЛ-позитивних підлітків та молоді. І другий напрямок – це створення такої інклюзивної спільноти ВІЛ-позитивних і ВІЛ-негативних підлітків і молоді, які можуть реалізовувати свої ініціативи, виражати себе і загалом навчатися разом з нами.
Ну, власне, у вас на сайті, зокрема, написано, що ви маєте на меті формувати світ вільний від дискримінації, зокрема, через ВІЛ-статус. В чому зараз виявляється ця дискримінація і яким чином це все відбувається? Може, ви, пані Яно, чи ви, пані Надія, що-небудь скажете?
Так, ну, в мене немає ВІЛ-позитивного статусу, але оскільки в мене багато друзів, то, в принципі, я багато про що чула, про неприємні ситуації. Просто річ у тім, що багато людей далі не знають про шляхи передачі, про там те, що існує насправді, якби одна група ризику, що кожен може інфікуватися, кожна людина може інфікуватися ВІЛ, і створюються дивні стереотипи. Тобто можуть, наприклад, просто ображати жартами, якщо дитина вчиться в школі, або, наприклад, в нашого знайомого була ситуація, що йому не хотіли видати довідку для вступу у медколедж через те, що в нього ВІЛ. Також, просто неприємні коментарі, наприклад, під нашими постами, під відео, в стилі там спідозники і так далі.
Ну, я со стороны, здравствуйте, добрый вечер все. Я живу в Свич, и как бы лично со мной, когда я приходила, когда я сидела в школе, учитель мой хорошо рассказывал о теме ВИЧ, это биолог, но в конце добавляли такую фразу, что там я не желаю встретить такого человека, который живет с ВИЧ. И до того момента, когда она рассказывала все там, все хорошо, что там ВИЧ лечится, что это обычное заболевание, она при этом, так всю информацию, которую она до этого давала, она взяла, перечеркнула и сказала, что я не желаю встретить таких людей. Я думаю, что большая проблема вообще дискриминации, она у нас изначально идет от школы. Это именно из учителей. Потому что, к сожалению, наши учителя, они иногда они говорят про свое мнение. Иногда это мнение неправильное. Я училась в 4 школах, и в одной школе мне вообще говорили, что ВИЧ живет в нашей среде 12 дней. Я подходила и узнавала, откуда, откуда вообще информация, кто вам ее вообще подтвердил. И у меня учительница говорила, что я просмотрела документальный фильм, французский фильм. Это нереально доказать, что там вот, я тогда не жила с открытым статусом, я не могла сказать, что вот я живу с ВИЧ, и я знаю лучше. Но я помню, как мои одноклассники, они начали спорить со мной, и говорила, что, ребята, нет, на самом деле информация другая. Я говорила, что вот я там тесно связана с темой ВИЧ, но все равно они доверяли учителю, и это странно. Вообще дискриминация, она может быть... ты можешь просто не ожидать, когда очень часто, почему люди боятся раскрыть свой статус, потому что боятся реакции. И ты когда там раскрываешь статус, ты не до конца знаешь, что на самом деле с тобой будет. Я помню, когда я открывала статус своим друзьям, мне было очень страшно, потому что это было два варианта того, что они могут меня просто не принять, и мы с ними разбежимся, или все будет хорошо. Я себя успокаивала мыслью, что, если мы разбежимся, тогда, значит, так надо было, значит, все, тогда, может быть, мы там из-за другой ситуации бы разбежались. И, я вообще считаю, что мы должны об этом говорить, о ВИЧ, потому что многие люди не тестируются, и это проблема сейчас. А если они не тестируются, у них, соответственно, возникает, СПИД. И от СПИДа люди, к сожалению, умирают. В Украине их много, и мы знаем по статистике. И очень важно, что я вообще очень считаю, что вот в эпидемии ВИЧ как раз должны сейчас очень-очень максимально быстро вкладывать именно силы подростки и молодые люди. Mm-hmm. Потому что это новое поколение, мы должны максимально научить правильным путем передачи. И не только ВИЧ, на самом деле, потому что есть разные ситуации. Но через ВИЧ мы можем показать какое-то толерантное отношение. А потом мы через ВИЧ показали это, потом мы ще можем брати другі теми, наприклад.
Є загалом різні організації, які надають підтримку ВІЛ-позитивним людям, але ви зосереджені конкретно на ВІЛ-позитивних молодих людях. Я бачила у вас на сайті рубрику навіть для віку 12+, тобто для дітей.
Це підлітки.
Так, 12-мінус – це і 6 років, це ж не зовсім підлітки. Чи на яку аудиторію ви спрямовані загалом?
Угу. Ми направляємося більше на аудиторію десь приблизно з 12 років до 18. Ми працюємо зі всіми, в незалежності, є ВІЧ, нет ВІЧа. Наоборот, ми показуємо, що там у нас є в команді ВІЧ-позитивні ребята і є негативні, без ВІЧ. И мы показываем, что именно в нашей команде нет никакой дискриминации. И даже если человек придет с другой ориентацией, сексуальной ориентацией или что-то другим, он все равно будет чувствовать себя частью команды. И никто в этой команде не будет его никак дискриминировать ни по каким признакам. И так же самое, когда к нам приходят молодые ребята, которые недавно, например, узнали о ВИЧ, такие у нас тоже есть, которые, кстати, с рождения узнают 17 лет. Они приходят, мы тут все очень ярко шутим, спит, не спит и так далее. Потому что мы это легко, для нас это легко шутить. Но когда человек, который недавно совсем узнал о ВИЧ, он видит такое отношение, что совершенно обычное, то есть это как обычное заболевание, то сразу мы формируем такое отношение. Может быть, Надя что-то скажет, мне кажется, очень... Інтересно.
Так, я хотіла прокоментувати, чому саме підлітки. А річ у тім, що у багатьох програмах, організаціях, проєктах завжди виділяють дві групи. Це дорослі, там ще поділені на групи ризику, і діти. А саме про таку окрему структуру, як підлітковий вік, всі забувають. Насправді, це величезна різниця працювати з дитиною, якій 9 років, і з людиною, якій 15. Тому що зовсім інші зацікавлення, зовсім інша поведінка соціальна. І потреба. І, власне, ми вирішили, оскільки ми самі були підлітками, і, в принципі, залишаємося поки що, ще декілька місяців, ось.
На 18.
Так, то ми вирішили створити, цю організацію для аудиторії, яку ми знаємо найкраще, тобто для наших однолітків.
І плюс ми також розуміємо, що У нас очень много ВИЧ-позитивных ребят, подростков, живущих с ВИЧ. Их около примерно 5500 по оценочным данным ЮНИСЕФ и ЮНАИДС. И, к сожалению, вот эти ребята, когда они, ну, вот, они были с рождения как бы заражены, и когда им уже там 15-16 лет, мы видим, что ребята перестают пить таблетки. Есть разные причины. Причина первая того, что не до конца с ними разговаривают врачи. Ну, то есть не до конца им объясняют, что такое таблетки, как они называются, от чего они, что такое вирус, биология вируса и как таблетки помогают блокировать вирус, убивать и так далее. А вторая проблема то, что иногда стыдно. То есть я помню, когда в школе я приходила, ну, то есть я, мне было, я пью там в 10 часов утра, в 10 часов вечера. И, соответственно, я приходила в школу, мне нужно было выпить таблетки. Меня всегда спрашивали, типа, а что это за таблетки? Ну, типа, что ты пьешь? Я там придумывала, что у меня там с сердцем какие-то проблемы. И иногда, чтобы не вызвать никакого интереса, ребята иногда просто не, ну, не пьют. Ну, как бы просто они так пропускают их. Но я считаю, что очень важно это разговоры с родителями и разговор с врачом. Потому что, к сожалению, врачи у нас разговаривают со взрослыми опекунами. А в основном, кстати, дети, которые рождены с ВИЧ, они реально без родителей. Ну, вот многие. И тут как раз... И мы не говорим, что там врачи плохие, да? Ну, просто они не могут пока говорить, и люди, которые, в общем-то, выросли в Советском Союзе, им сложно об этом говорить. И мы понимаем это. И для этого мы как раз еще плюс нашли такое новое направление, что вот мы тоже можем помогать. А почему бы нет? Если мы лучше знаем эту аудиторию, почему бы не, как бы не помочь взрослым врачам?
Я бачила, у вас на сайті є можливість для людини поспілкуватися з психологом, а також ви можете спілкуватися з ними самі. Як же це називається? Рівний рівному.
Peer-to-peer.
І наскільки це допомагає, на вашу думку, цим людям, які звертаються нас, і як багато людей звертається загалом?
До мене передусім звертаються люди більше з питання тестування, оскільки я веду наш проєкт «Квест HIV-тест», і запитують, де можна пройти тестування на ВІЛ. Наприклад, колись мені написала якась дівчинка з села в Росії, і я для неї шукала там в якомусь центрі, де можна здати цей тест, і вона там переживала, якби я її заспокоїла, розповіла всю інформацію. Ну, мені здається, їй це допомогло, вона протестувалася, все було гаразд. Така от історія. А зараз, наприклад, написав... Я не знаю, якась людина написала анонімно, спілкується про те, як взагалі приймати терапію, хоче б, власне, поділитися досвідом. Ну, це відповідно, якби не я розповідаю, а інші, як Яна.
Ну, от після ефірів, от чому важливо взагалі говорити о своєму статусі? Тому що от після ефірів ми часто бачимо те, що до нас починають звертатися і писати там от ВІЧ-позитивні підростки, там ми знаємо о своєму статусі, і вони починають реально писати. Вони пишуть, іноді от мені писала дівчинка, яка теж, вона боялась протестуватися на ВІЧ, вона писала мені, що от я 100% заражена, їй 14 років, я говорю, а чому ти так думаєш? Откуда тебе взагалі, ну, возникли такі мислі? Вона каже, ну, тому що в 14 років у мене було більше 10 полових партнерів. А и тут у меня сразу вопрос, а умеешь ли ты пользоваться презервативом? И тут как бы это тоже идет немножко другие темы, потому что кроме ВИЧ, ты еще узнаешь, а умеет ли этот человек вообще пользоваться презервативом, и вообще умеет ли, ну как бы, и есть ли у него деньги на это. И я понимаю, что это мрак, к сожалению, и как раз из-за этих консультаций мы даем ребятам новую информацию, и... Ну, и нам это доказывает то, что вот наше образование, которое вот сейчас есть в основах здоровья, оно не до конца качественно сделано, к сожалению.
І ми повернемось до нашої розмови буквально за хвилинку. Я тільки скажу, проанонсую, що завтра на хвилях радіо РФМ звучатиме класична музика в виконанні камерного оркестру творчої спільноти «Колегіум Музикум». Гостями передачі «Радиво» у мого колеги Володимира Носкова будуть співорганізатори цієї культурної агенції Тарас Демко та Іван Остапович, які розкажуть, що робили, аби їхньою постійною аудиторією стали, зокрема, IT-фахівці. Вмикайте радіо о 17:08.
Наприклад, в Європі середньостатистичний слухач у концертному залі, він сивий. В Україні, я не знаю, як це пояснити. Все-таки ми орієнтовані на молодшого слухача.
А зараз я нагадаю, з нами в студії Надія Дубчак і Яна Панфілова із ініціативи Тінерджайзер 044-490-2905 наш телефон, і ми продовжимо нашу розмову. Ви, пані Яна, говорили про те, що про проблеми з освітою. Я недавно читала вашу статтю для «Української правди» про те, що дуже багато питань залишається непроговореними, зокрема те, що стосується сексу і контрацепції. І я так знаю, що активісти вашої організації ходять в школи і спілкуються з дітьми, ну, власне, з учнями цих шкіл там на місці. Наскільки адміністрація шкіл іде на зустріч, наскільки вони розуміють, що це важливо і потрібно? Чи стикаєтесь ви з опором, чи навпаки вас туди запрошують?
А бывают разные школы, но в основном школа, которой мы ходим, мы, конечно же, говорим, что мы будем проводить по ВИЧу, потому что если мы скажем, что мы будем проводить сейчас по сексуально-репродуктивному здоровью, то нам скажут нет. А вообще, как бы нам нужно согласовать с родителями, родители против, все против. Поэтому мы идем из ВИЧ, как бы мы там специалисты, мы как бы начинаем об этом говорить, и потом мы уже, а как раз там есть еще пути передачи, самый вообще главный путь, который, вот, опять же, Наталья Низова говорит, что это половой путь у нас сейчас в Украине. И как можно защитить себя? Это надев презерватив, правильно? И мы как раз учим учеников надевать презервативы. Конечно же, когда мы созваниваемся с директорами, нам иногда говорят, что да-да, вы приходите, но только не берите с собой ВИЧ-позитивного человека. И мы такие, хоп, типа ВИЧ-позитивный. Бывает разное, но довольно-таки неплохо. В одной школе, вот в Косском лицее, кстати, учитель-биолог офигенная. Вот она реально очень классная, потому что кроме того, что мы провели там тему по ВИЧ, но еще плюс мы собрали активистов, именно, ну вот школьников, учеников, и обучили их, чтобы они дальше ходили в этой школе и дальше распространяли информацию. Это вообще шикарно.
Так, ну багато шкіл, вони вважають, що їхні діти все знають, і вони всі все знають, тому виділяють нам якось неохоче один клас на один урок. Але насправді, ну, навіть люди, які вважають себе суперосвіченими, вони не знають багато чого про антиретровірусну терапію, про шляхи передачі не до кінця. І тому не потрібно бути, на мою думку, занадто впевненими у своїх знаннях, а багатьох викладачів, викладачок саме таке враження.
И ещё добавлю один комментарий вот по поводу учебников. Вот в учебнике «Основа здоровья» написана очень классная фраза, она очень саркастически сейчас скажу, то, что когда нужно делать искусственное дыхание, нужно одеть полиэтиленовый кулечек, чтобы ВИЧ не передался. Мы подошли к автору и хотели бы узнать, ну, вот как, ну, интересно все-таки, чтобы он объяснил. И мы у него спросили, он нам ответил, что, ну, как же, есть ранки во рту. То есть через ранки может передать. Хотя вот на самом деле ВИЧ никогда не передавался через поцелуй. И это нужно максимально быстро убирать в школьной программе. Потому что это называется лженаука. И люди, которые пишут книжки, ну, это очень плохо.
Чи виходили ви якось на Міністерство освіти якимось чином для того, щоб...
Три дня назад я была в Министерстве образования. Там было как раз собрание по средним классам, 5-9 класс, новая программа. И из-за этой новой программы как раз была наша министрка Лидия. И она как бы... И презентовали «Основу здоровья». И они, как бы, до конца нам сказали, дайте, пожалуйста, комментарий. Мы написали, конечно же, мы написали комментарий, потому что только в 9 классе нам говорят, что можно тестироваться на ВИЧ. Хотя по закону Украины можно тестироваться с 14 лет. То есть это 7-8 класс. Нужно заранее об этом говорить. Да, без входа в батьків. То есть можно самостоятельно пройти сдать тест. И параллельно там, конечно же, много тем не представлено, но, конечно же, мы максимально пытались включить это, конечно, по поводу насилия. А если тебя изнасиловали, куда обращаться? То есть что делать при таких случаях? Потому что я лично в 4 школах, которые я имела, мне никто об этом не говорил, к сожалению. То есть всю информацию, которую там я получила, я ее получила из интернета. И я очень сильно хотела бы тогда, вот это был такой месседж ко мне, тогда, назад, я хотела бы узнать эту информацию. А если бы вдруг это со мной случилось? Потому что, к сожалению, у нас немножко учебники и программа построены так, что ты должен, что ты в этом виноват. Нет, никто в этом не виноват. Просто нужно знать, как себя максимально защитить. И опять же, нужно четко прописывать в программе об этом. И мы давали комментарии, я очень сильно... Вот как раз в понедельник они их должны утвердить, программы новые. И я очень сильно надеюсь, что их всех примут, и в наши комментарии тоже включат туда.
Угу. Ось ви говорили, пані Надія, про те, що в Teenagerizer також входять люди з інших країн. Наскільки там освітня практика відрізняється? Чи ситуація приблизно одна, чи гірша, чи краща? І на які практики взагалі потрібно орієнтуватись в цьому питанні?
Ну, я думаю, що, в принципі, в нашому регіоні Східної Європи, Центральної Азії ніде немає хорошої ситуації. По суті, в Україні це єдина країна, в якій є такий предмет, як основи здоров'я. Там є ще схожі курси, але вони не настільки детальні, і вчителі, вчительки по максимуму їх уникають. Ми спілкувалися, в принципі, з нашими активістами, з активістками там, з Росії. Також їм не подають інформацію про ВІЛ мінімально. Про репродуктивну якби, освіту я взагалі не говорю.
Ну, наприклад, в Грузії, а якщо зараз говорити, то там, звісно, там повний брак. Тобто ти не можеш говорити о сексуально-репродуктивному здоров'ї іменно в школах. В Росії теж дуже все плохо. Так что я, если сказать вот из нашего региона, то Украина, конечно же, она лидирует. В плане информации, конечно же.
В хорошем смысле.
Да, конечно, конечно. Ну, как бы основа здоровья, на самом деле, мы очень благодарны, что они есть, потому что их нет в России, это плохо. Сколько там детей учатся, сколько у нас. И я считаю, что этот предмет хорош, но его нужно улучшать, конечно же. И улучшать преподавание. Если мы сделаем нормальное наше образование, то тогда все будет хорошо. Ну, и параллельно, конечно же, завлекать молодых людей, чтобы они были более активны, вообще понимали, что происходит, как себя можно защитить, и вообще понимали, зачем они учатся, и зачем образование вообще, ну, как бы, зачем оно дано. А не просто, чтобы они приходили в школу и тупили. Это правда.
В принципе, так. Ну, у нас ОБЖ, например, выкладывала российский филолог, тому, как бы, ситуация теж різна. Власне, вы, пані Яно, говорили про те, що час часто підлітки не хочуть приймати препарати. Наприклад, за інформацією мережі людей, що живуть з ВІЛ, в Україні зареєстровано більше 135 тисяч ВІЛ-позитивних людей, але тільки 79 тисяч отримують антиретровірусну терапію. Тобто, чи можна сказати, що люди завжди відмовляються самі? Чи можна сказати про те, що препаратів не вистачає? Яка ситуація, можливо, ви можете сказати?
Скажу конкретно про Україну, скажу, що на самом деле відбувається в народі. Честно, мы не сталкивались с тем, что вот нам конкретно говорили, что препаратов нет. Но вот если говорить конкретно о подростках, которые переставали пить терапию, и в нашей команде они тоже есть такие ребята, которые тоже переставали пить терапию. Это же происходит так. Они просто не пьют и никому не говорят. А как их узнают врачи? Они его узнают по анализам, конечно же, естественно. И если там, если они там, ну, то есть все зависит от того, как они не принимали эту схему. Потому что ты можешь принимать там, то есть ты принимаешь там целый год, а потом ты начинаешь через день их просто принимать. Там один раз ты забыл, один раз ты выпил, третий раз не выпил, потом выпил. Ну, как бы, и... А можешь просто, например, не выпить один раз и дотянуть до 3 недель и не пить 3 недели? Ну, есть да, девочка, которая вот у нас тоже, она без родителей, она вообще не пьет терапию до сих пор уже 2 года. Mm-hmm. Я не знаю, что, я не могу сказать, есть ли у нее СПИД, но это все быстро может покатиться к СПИДу просто.
Так, ситуація досить небезпечна. Дуже багато говорять про важливість діагностики. І я вам дуже дякую за нашу розмову. Нагадаю, ви слухали «Право на дію» про те, як живуть діти і молодь з ВІЛ. Із координаторками ініціативи «Teenagerizer» Яною Панфіловою та Надією Дубчак шукайте розмову на сайті radiosvoboda.org.